Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Zoran Glavunjić. Uhapšeno više od 200 demonstranata zbog upada u institucije Brazila. Republika Srpska obeležava Dan državnosti, pojačano prisustvo policije u Sarajevu. U Bostonu uhapšen Brian Walsh, suprug državljanke Srbije, nestale u Sjedinjenim Američkim Državama. Mađarsku granicu prema Srbiji od nove godine umjesto vojske čuva policija. U Srbiji sutra 8 stepeni. U nastavku emisije čućete i kako je Ukrajina u posljednjim napadima otkrila položaje ruskih snaga.
Uređaji koji se nazivaju simulatori mobilnih lokacija, koji oponašaju telefonski toranj, stacionirani unutar dronova i kamiona, šalju se preko bojnog polja kako bi uhvatili signale obližnjih mobilnih telefona.
Kao i koliko su isplativi industrijski roboti koje pravi grupa mladih u Bosni i Hercegovini.
Jako ekonomičan, troši 0,5 kWh, što je kao 4 prosječne sijalice.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Snage bezbednosti Brazila preuzele su kontrolu nad zgradama Kongresa, Vrhovnog suda i predsjedničke palate nakon što su pristalice bivšeg predsjednika Jaira Bolsonara upale u institucije u toj državi Južne Amerike, prenosi Miljana Miletić.
Više od 200 od nekoliko hiljada demonstranata obučenih u žute brazilske fudbalske majice koji su 8. januara upali u glavne institucije vlasti u Brazilu, Kongres, Vrhovni sud i predsjedničku palatu, uhapšeno je nakon što je brazilska policija ponovo preuzela kontrolu nad ovim institucijama. Demonstranti, pristalice bivšeg predsjednika Brazila Jaira Bolsonara, koji odbijaju da je izgubio izbore, tražili su ostavku novog predsjednika Luiza Inacija Lula da Silve i pozivali na vojnu intervenciju. Iza njih su ostali polomljeni šarani prozori i pobacan nameštaj, a šteta će tek biti procenjena. Novi brazilski predsjednik, koji je inaugurisan 1. januara, kritikovao je snage bezbednosti federalnog okruga Brazilije da su samo pustili demonstrante unutra. Lula je osudio napad i potpisao dekret kojim je naredio intervenciju federalnih snaga u Braziliji. Rekao je da će svi demonstranti biti pronađeni i kažnjeni.
Ovi ljudi, ovi vandali koje bismo mogli nazvati nacističkim fanaticima, staljinističkim fanaticima ili još bolje ne staljinističkim, već fašističkim fanaticima, uradili su nešto što nikada ranije nije viđeno u istoriji ove zemlje.
Jedna od demonstrantkinja Marija, koja je uhapšena na pitanje novinara šta je se dogodilo, kaže...
Ovo je nepravda. Ovdje nema zločinaca. Samo smo protestovali. Hoćemo da spasemo državu.
Jair Bolsonaro, koji nije priznao rezultate predsjedničkih izbora u oktobru 2022. odbacio je optužbe da je odgovoran za upad u tvitu.
Mirne zakonite demonstracije su deo demokratije, međutim pljačke i upadi u javne zgrade kakve su se dešavale danas, poput onih koje je levica praktikovala 2013. i 2017. godine, su nezakoniti.
Bolsonaro trenutno boravi na Floridi, zbog čega se demokratski predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden sada suočava sa sve većim pritiskom da ga skloni iz njegovog samonametnutog egzila u predgrađu Orlanda. Biden je napad na vladine zgrade nazvao nečuvenim, a upad su osudili i lideri Europske unije, kao i lideri iz Latinske Amerike. Upad u brazilske institucije pojedini analitičari upoređuju sa 6. januarom u Kapitolu, kada su tamo upale pristalice Donalda Trumpa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nakon što je lider republikanaca u predstavničkom domu Kevin McCarthy dao ustupke krajnje desnom krilu u svojoj partiji da bi bio izabran za predsjedavajućeg, donjem domu američkog kongresa preti eskalacija haosa. Plaćajući visoku cenu za dolazak na čelo predstavničkog doma, McCarthy je oslabio svoj autoritet, a tvrdim konzervativcima omogućio veći uticaj koji će republikanskoj većini otežati da uradi bilo šta u predstavničkom domu, što bi moglo da dovede u pitanje i finansiranje vlade Sjedinjenih Američkih Država, pišu svetski mediji. Američki poslanici se pripremaju za nove nevolje, pošto je mukotrpan izbor McCarthy-a za predsjedavajućeg predstavničkog doma nagovestio godine nereda u tom domu, ukazuje Financial Times. Lider republikanaca u predstavničkom domu već je bio pod teretom tanke većine svoje partije i osnaženog desnog bloka. Sada su ustupci koje je dao da bi došao na funkciju predsjedavajućeg obezbedili pobunjenicima dodatno oruđe da poseju nered, ocenjuje New York Times. Zbog nekih od ustupaka koje je McCarthy prihvatio, praktično vođenje predstavničkog doma biće gotovo nemoguće, ukazuje list, i ističe da donji dom kongresa možda neće moći da obezbedi finansiranje vlade ili finansiranje federalnog duga, što bi moglo da ima katastrofalne posljedice po Sjedinjene Američke Države. McCarthy je prihvatio da pripadnici krajnje desne struje imaju predstavnike u odboru Doma za pravila koji određuje kada će se glasati o predlogu zakona, koliko će se o njemu debatovati i kako se može menjati amandmanima. Tako će, ukazuje BBC, najkonzervativniji poslanici moći da uobličavaju zakone ili da ih odbace ako ih smatraju nepoželjnim. McCarthy je platio visoku cenu da bi bio izabran, pošto ne samo da je izgubio autoritet kao predsedavajući, već je zbog datih ustupaka onemogućio da republikanska većina u predstavničkom domu uradi bilo šta, ocenjuje u uredničkom komentaru konzervativni Wall Street Journal. Najveći problem za McCarthy je ipak što je pristao da svaki član većinske partije može da zatraži njegovu smenu.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Dan bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska obeležava se danas u istočnom Sarajevu, za razliku od prethodnih godina kada je centralna proslava bila u Banja Luci. Boračka udruženja iz Federacije BiH najavila su protest u Sarajevu, koji je naknadno otkazan, zbog čega je kantonalna policija pojačala prisustvo. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je čestitku predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku povodom 9. januara, koji je Ustavni sud BiH proglasio neustavnim. Republika Srpska treba da ostane pokretač prosperiteta i temelj stabilnosti, uprkos svim izazovima, naveo je Vučić. Uhapšen je Brian Walsh, 46-godišnji suprug Ane Walsh iz Beograda, koja je nestala pre više od nedelju dana u Bostonu u Sjedinjenim Američkim Državama, preneo je NBC News. Kako se navodi, sumnjiči se za ometanje istrage. 39-godišnja Ana Walsh posljednji put je viđena 1. januara kada je trebalo da ode na bostonski aerodrom na let za Washington, gde je zaposlena u agenciji za nekretnine. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden boravi u njegovoj prvoj zvaničnoj posjeti Meksiku. On će učestvovati na Severnoameričkom samitu u Mexico City-u. Prethodno je posjetio američko-meksičku granicu gde je rekao da imigracioni problemi ne mogu biti rešeni preko noći. Mađarska je povukla vojsku sa granice prema Srbiji i čuvanje te linije od nove godine prepustila policijskoj jedinici granični lovački puk, formiranoj u julu prošle godine. Bence Retvari iz Mađarskog ministarstva unutrašnjih poslova rekao je da je u 2022. bilo 263.000 pokušaja ilegalnih ulazaka u Mađarsku i da je u napadima u pograničnoj zoni te zemlje Evropske unije povređeno 15 policajaca i 29 vojnika. Američki i evropski zvaničnici stižu u Beograd kako bi intenzivirali razgovore o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. Najavljeno je da će u Srbiju 12. januara doći savjetnik u State Departmentu Derek Chollet, pripremila Ljudmila Cvetković.
Milovan Drecun, predsjednik odbora za Kosovo u Skupštini Srbije, rekao je za RS da Beograd nikad neće odbiti razgovore.
Ali je potpuno jasno da će razgovor biti veoma kratan. Dakle, odbijamo bilo kakvu i pomisao da Kosovo tretiramo kao državu.
Nastupajući u diplomatsku inicijativu, Drecun je ocenio kao početak snažne kampanje čiji je cilj da se Beograd natera da sa Prištinom uz posredovanje Evropske unije i Sjedinjenih Država razgovara o evropskom planu poznatom kao francusko-nemačko.
Sada nam na sto stavljaju nekakav predlog koji ne govori o Kosovu kao državi, ali sve odredbe tog predloga ukazuju da Beograd treba da tretira svoju južnu pokrajinu kao državu, a da za uzvrat ne dobija ništa.
Na drugoj strani, poslanik opozicione demokratske stranke Nebojša Novaković upozorava da je realan rizik da će se rešiti status Kosova bez rešavanja statusa srpske zajednice.
Vlasti u Beogradu dužne su da daju sve od sebe u pregovorima da obezbede institucionalne mehanizme koji će omogućiti srpskoj zajednici da zastupa i zaštiti svoje potrebe i interese.
Naveo je Novaković u pisanoj izjavi za RS. Savetnik u američkom State Departmentu Derek Scholle izjavio je da Sjedinjene Države i Evropska unija žele da dve strane razgovaraju o sadržaju predloga Evropske unije. On je 6. januara uoči dolaska na Zapadni Balkan rekao za Glas Amerike da je prethodnih nekoliko nedelja previše energije uloženo da se spreči eskaliranje krize u nasilje.
Umesto toga bi radije tu diplomatsku energiju uložili u razgovore o budućnosti Kosova i Srbije. Budućnosti predloga o normalizaciji koju je Evropska unija iznela, koji bi bio ukorenjen u međusobnom priznanju,
poručuje Scholle. Cilj dolaska američkih i evropskih diplomata je za francuskog politikologa i poznavaoca Balkana Luika Tregura da se povrati inicijativa nakon tenzija i da se pokaže jedinstvo između Sjedinjenih Država i Evropske unije. Upitan kakve poruke očekuje od međunarodnih zvaničnika predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, Tregur je rekao da će oni Vučiću preneti da se dijalog mora nastaviti i da nije prihvatljivo podizanje barikada da bi se poslala poruka.
Da KFOR deluje po postojećim sporazumima i ispunjava svoju misiju, da se mora naći dogovor sa Prištinom u vezi sa Srbima koji su podneli ostavke na svoje funkcije.
Naveo je Tregur u pisanom odgovoru za RS. Također je dodao da će biti reči o ključnim temama pregovora, zajednici srpskih opština, međusobnom priznavanju, nestalim osobama, crkvama. On je napomenuo da će neke od ovih poruka biti prenete i premijeru Kosova Albinu Kurtiju.
Da biste postigli kompromis, potrebno je dvoje za tango.
Dragan Đukanović sa Beogradskog fakulteta političkih nauka rekao je za RS da je naglašeno insistiranje Sjedinjenih Država i Evropske unije da se dođe do konkretnog rezultata i itekako povezano sa ratom u Ukrajini.
Evropska unija, Sjedinjene Američke Države pokušavaju da implementiraju takvo stanje na Balkanu koje neće na neki način dovesti do ugrožavanja regionalne bezbednost.
Srbija traži kompromisno rješenje za konačni sporazum sa Kosovom, dok Kosovo insistira na tome da dijalog treba da se završi uzajamnim priznanjem. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Uhapšeno više od 200 demonstranata zbog upada u institucije Brazila. Republika Srpska obeležava Dan državnosti, pojačano prisustvo policije u Sarajevu. U Bostonu priveden Brian Walsh, suprug državljanke Srbije, nestala je u Sjedinjenim Američkim Državama. Mađarsku granicu prema Srbiji od nove godine umjesto vojske čuva policija. U Srbiji sutra 8 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Premijer Severne Makedonije Dimitar Kovačevski saopštio je da će Skoplje nastaviti sa vojnom i humanitarnom podrškom Ukrajini. Kako se navodi u saopštenju Severno-makedonske vlade, Kovačevski i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski telefonom su razgovarali i o ulozi Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, kojom ove godine predsjedava Severna Makedonija, u mogućnostima za prekid rata. U nastavku o ulozi mobilnih telefona u ratu, nakon što je Ministarstvo odbrane Rusije tokom novogodišnjeg vikenda saopštilo da je pretrpelo velike gubitke u ljudstvu u dva napada snaga Ukrajine u toj zemlji, pripremio Andi Mioč.
Sergej Savljukov, general potpukovnik Vojske Rusije.
Telefonski signali ruskih vojnika omogućili su snagama Kijeva da odrede koordinate lokacije vojnog osoblja i započnu napad.
Emily Ferris, istraživačica Rusije i Euroazije na Royal United Services institutu u Londonu, rekla je za Associated Press da je veoma teško provjeriti da li su signalizacija mobilnog telefona i geolokacija krivi za tačan napad. Ferris je napomenula da je ruskim vojnicima u aktivnoj službi zabranjeno da koriste svoje telefone, upravo zato što je bilo toliko slučajeva u posljednjih nekoliko godina da su korišteni za ciljanje, uključujući obje strane u ratu u Ukrajini. Konflikt je u velikoj mjeri iskoristio modernu tehnologiju. U svojoj analizi je naglasila i ovo.
Treba biti oprezan, jer se previše oslanjamo na ovaj napad kao na znak slabosti ruske vojske.
Također je napomenula da je okrivljavanje samih vojnika korisna priča za Moskvu, jer pomaže da se odvrati kritike i skrene pažnja ka zvaničnoj zabrani mobilnih telefona. Međutim, pitanje je kako se prate telefoni na bojnom polju. Uređaji koji se nazivaju simulatori mobilnih lokacija, koji oponašaju telefonski toranj, stacionirani unutar dronova i kamiona, šalju se preko bojnog polja kako bi uhvatili signale obližnjih mobilnih telefona. Simulatori zavaraju telefone da izmjere i izvještavaju o jačini i smjeru signala s nekoliko telefonskih stubova u tom području. Analizom ovih odgovora, odnosno informacijama da li je signal jači ili slabiji sa različitih tornjeva, moguće je otkriti gdje će se telefoni vjerovatno nalaziti, stoga je moguće i poslati artiljerijski udar na to mjesto. Također je moguće da neki sistemi mogu direktno identificirati lokaciju telefona kada se simulatori povežu na njih, na primjer pristupom internom GPS sistemu telefona, pojašnjava Sky News. Koja god metoda da se koristi, a bolji detalji su strogo čuvane vojne tajne, svi se završavaju tako što druga strana dobije razmjerno tačnu lokaciju onoga ko koristi telefon. U Ukrajini je poznato da Rusi koriste sistem za elektronsko ratovanje LR-3 koji se sastoji od dvije bespilotne letjelice i komandnog kamiona kao sredstvo za lociranje ukrajinskih snaga. Ovaj sistem može pokupiti informacije više od 2000 telefona u dometu od 6 km, potencijalno omogućavajući pronalaženje čitavog niza neprijateljskih pozicija.
Tema Novog Mosta Radija Slobodna Evropa je odnos između Srpske pravoslavne crkve i Ruske pravoslavne crkve. Sagovornici Omera Karabega su Davor Đalto, profesor na Univerzitetskom koleđu u Stokholmu, i Vladimir Veljković, istoričar iz Niša.
Gospodine Đalto, evo gospodin Veljković je pomenuo da ruski patrijarh Kiril snažno podržava rusku agresiju na Ukrajini, on opravdava sve ono što Putin radi u toj zemlji. Podržava li Srpska pravoslavna crkva taj stav Ruske pravoslavne crkve?
Najprije par stvari. Prvo, patrijarh Kiril nije Ruska pravoslavna crkva. Patrijarh Kiril, pa čak i još i episkopa, dosta sa njim i dalje nisu Ruska pravoslavna crkva. On ima jako veliki značaj i Ruska pravoslavna crkva mnogo je sličnija u tom smislu Rimokatoličkoj crkvi, gdje je pozicija pape, odnosno patrijarha, daleko snažnija nego recimo što je to slučaj u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Dakle, moramo i te razlike koje postoje imati u vidu. Ali bez obzira na tu jako snažnu poziciju patrijarha unutar episkopata, imamo i tekako veliki pluralitet unutar Ruske pravoslavne crkve. I velika je zabluda misliti, to zaista može samo neko ko apsolutno ne poznaje situaciju unutar Ruske pravoslavne crkve, da je to sada reč o jednom unisonom bloku gdje sada svi podržavaju ono što Kiril kaže ili svi podržavaju politiku Kremlja. To jednostavno nije tačno. Imamo mnogo različitih glasova i također to imamo u još mnogo većoj meri, rekao bih, unutar Srpske pravoslavne crkve, gdje i na nekom formalnom nivou ne postoji neki jasan stav da je sada episkopat ili da je patrijarh zauzeo jedan jasan stav bilo podrške, bilo kritičkog odnosa. S jedne strane uvažavaju se historijske veze sa Ruskom pravoslavnom crkvom i potreba da se one održe. S druge strane se također uvažava i to da je reč o jednoj invaziji, da je reč o ratu i da s te strane se ne može pružiti ni izbliza takva podrška kakvu recimo pruža patrijarh Kiril. Također treba imati u vidu da je Srbija također bila izložena jednom imperijalnom projektu i bombardovanju, dakle agresiji NATO pakta 99. da s te strane možda postoji još jedna dodatan stepen opreznosti kada je reč o tome da se zauzme jedan stav koji neće nekritički ići ka podršci državnim projektima, bilo kojim, uključujući i ruskim državnim projektima, jer postoji svest da imperije imaju svoju logiku, imperijalni projekti uključuju puno toga što je protivno elementarnom osjećaju humanosti, da ne govorimo o nekom pravoslavlju ili hrišćanstvu, i da sa tim treba računati kada je reč o političkim projektima i konkretnim interesima.
Gospodine Veljkoviću, kako je vaše mišljenje? Podržava li Srpska pravoslavna crkva rusku agresiju na Ukrajini na način kako to radi ruski patrijarh Kiril?
A možda ne na način na koji radi ruski patrijarh Kiril, ali mi vidimo da se usvajaju mnoge paradigme ili retorika kako se taj sukob vidi sa ruske strane. Pa tako recimo je patrijarh Juna na Litiji u Beogradu govorio o sukobu civilizacija. To je nešto što se može čuti na ruskoj strani, u ruskim medijima, da je Rusija suprotstavljena celokupnom zapadu. Onda imali ste jednu delegaciju srpskih episkopa koja je otišla oktobra meseca u Rusiju i pružila podršku ruskoj crkvi. Kad je u pitanju Ukrajina, tu se naravno pričalo o tome da se srpska crkva moli da se prekinu stradanje i to, ali ja bih rekao da to jeste na neki način stavljanje na stranu ruske crkve. Tako da, ako mene pitate, ja bih volio da je od strane episkopata ovaj rat osuđen, da je osuđena agresija. Naravno da je bilo osude rata kao rata, ali ipak je jedna strana je pokrenula agresiju. Mislim da će ovaj rat generalno biti veliki problem za jedinstvo pravoslavne crkve i on već to jest.
Gospodine Đalto, ima li sličnosti između odnosa ruskog patrijarha Kirila prema Putinu i odnosa srpskog patrijarha Porfirija prema Vučiću?
Mislim da je tu reč o bitno različitom odnosu, da je patrijarh Kiril u tom smislu mnogo više političar nego što je to patrijarh Porfirije. Neki čak tvrde, ja nisam u poziciji zaista, nemam prosto dovoljno insajderskih informacija da bih mogao da sudim o tome koliko je to opravdano ili ne, ali postoje oni koji su proveli jako dugo vremena unutar ruskih institucionalnih struktura koji tvrde da je zapravo Kremlj i Putin pod jako velikim uticajem patrijarha. Mnogo rekao bih, ako je to tačno, nego što je to slučaj u Srbiji, jer u Srbiji tradicionalno ipak je država ta koja ima dominantan uticaj.
Gospodine Veljkoviću, ima li sličnosti između odnosa ruskog patrijarha Kirila prema Putinu i odnosa srpskog patrijarha Porfirija prema Vučiću?
Ja imam utisak da je u Srbiji po ugledu na Rusiju uspostavljen jedan sličan model vladavine. U javnosti se niko ne čuje više osim patrijarha Porfirija i onih episkopa koji su njemu bliski i koji su također bliski režimu u Beogradu.
Znači, vi smatrate da ima sličnosti između odnosa Kirila prema Putinu i Porfirija prema Vučiću?
Pa ja bih rekao da ima, i naročito kada su bili protesti u Srbiji preprošle godine, opet je patrijarh izašao sa nekom nazovi neutralnom izjavom, iako se jasno videlo ko drži batinu. Međutim, on je izbegao da stane na stranu žrtava, oni koji su prebijani, što je zapravo ipak podrška onome što radi vlast.
Čuli ste most Omera Karabega o odnosu između Srpske pravoslavne crkve i Ruske pravoslavne crkve, govorili su Davor Đalto, profesor na Univerzitetskom koleđu u Stokholmu, i Vladimir Veljković, istoričar iz Niša.
Slušate radio Slobodna Evropa. U novoj emisiji Perspektiva Specijal premijer Albin Kurti odgovara na pitanja mladih s Kosova. Fokus je na obrazovanju, a pričaju i o viznoj liberalizaciji i životu iz perspektive različitih etničkih zajednica.
Prosječna starosna dob na Kosovu je 31 godina, dok su 2/3 stanovništva mlađe od 35. Stoga je neophodno da se fokusiramo na omladinu.
Voljela bih do zadnjih daha doprinijeti mojoj zemlji, zemlji mojih korijena, zemlji koja je moj dom i kojoj pripadam. Ali ne znam koliko ona pripada meni u zadnje vrijeme, jer je dosta mladih prisiljeno napustiti ovu zemlju u potrasi za poslom, iako se ovdje školuju i završavaju fakultete.
U suštini postoji taj strah. Opravdani i neopravdani, postoji strah. Naprimjer, izjave i ta energija koja vlada među društvom, da kažem, u društvu na Kosovu, tako stvara neku tenziju koja jednostavno tera Srbe da se osjećaju nepoželjno.
Nova epizoda emisije Perspektiva dostupna je od nedjelje 8. januara na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
U Bosni i Hercegovini grupa mladih inženjera u Gračanici pravi industrijske robote. Priču ima Arnes Grbešić.
Asim Pedić iz Gračanice je ostvario studentski san.
Osnovao sam firmu gdje smo se okupili mladi inženjeri i radimo na razvoju aplikacija iz automatizacije i robotike.
U njoj je zaposleno 7 elektro i mašinskih inženjera. Tokom 2022. oni su kreirali 20 robotskih sistema za industrijske pogone u Bosni i Hercegovini i Sloveniji. Inženjeri elektrotehnike Senail Mehić i Erna Talović.
Često imamo CNC mašine koje obrađuju drvo, međutim kad imamo neke krivine na komad koje treba vrat, onda nam treba ta fleksibilnost robota da on može doći do svih mjesta.
Robot je jako ekonomičan, troši 0,5 kWh otprilike, što je kao 4 prosječne sijalice. Nije ga teško programirati, lako je poput igre kad se skonta.
Njihove igračke dostižu cijenu od 250.000 eura. Erna Talović je u Gračanici dobila posao odmah nakon završenog studija u Tuzli.
Ja ne razmišljam o odlasku u inostranstvo, studije sam završila 2021. godine. Odmah sam došla ovdje, zaposlila se u ovu firmu. Nema potrebe odlaziti iz Bosne i Hercegovine, trebamo dati svoj maksimum, proširiti svoje vidike.
U Gračaničkoj firmi danas imaju više posla nego prije 4 godine kada je osnovana, jer i u Bosni i Hercegovini raste potražnja za industrijskim robotima. Asim Pedić.
Robot je mašina koja radi teške poslove, koja radi ponavljive poslove, koje jednostavno čovjek, za čovjeka su monotoni do sad. A s druge strane, robot ne može biti kreativan, ne može razmišljati kao čovjek. I tako da to jednostavno treba da bude jedna sinergija u proizvodnji.
Interes za njihovim industrijskim rješenjima pokazali su i kupci iz Austrije. U Gračanici trenutno sklapaju 5 robotskih sistema za pogone u Bosni i Hercegovini. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lila Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno
i drugo. Aktivizam uvijek,
aktivni optimizam.
Pa. Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8.
Ne, od 1 do 5, 4.
Okay.
Dočekam da se vi udate.
Pa to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata, paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Uhapšeno više od 200 demonstranata zbog upada u institucije Brazila. Republika Srpska obilježava Dan državnosti, pojačano prisustvo policije u Sarajevu. U Bostonu priveden Brian Walsh, suprug državljanke Srbije nestale u Sjedinjenim Američkim Državama. Mađarsku granicu prema Srbiji od nove godine umjesto vojske čuva policija. U Srbiji sutra 8 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa, koji su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.